Të paktën 70 të vdekurit e më se 120 të plagosurit. Ky bilanc i endi i përkohshëm i atentatit të vetëvrasësit që shpërtheu dje në spitalin e Quetas në Pakistan. Autorsie dyfisht e shtetit të veçpallur islamik dhe talibanve. Ndërmjet viktimave të paktën 18 avokat ishin mbledhur në spital pas vrasjes së kryetarit të shoqatës së tyre në Baluchistan, në vend u shpallën 3 ditë zije.
Ishte atentati më gjakatari 2016-ës në Pakistan, teatri masakrës spitali i Quetas, në zonën teje të trazuar të Baluchistanit e pasur me naftë e gaz në kufi me Iranin e Afganistanin. Atentatori i kthyer në një deng me lëndë shpërthyse, u hodh në erë në hyrjen e ndërtesës. Brenda ishin qindra njerëz, ndërmi të cilëve dhe avokate gazetar që po shoqëronin trupin pajet të Bilal Ankarkasi, kryetari i shoqatës provinciale të avokatëve, i vrarë në prit pak më parë. Qeveria nisi me njëherë hetimet për të sqaruar dobësitë e sigurimit në vend. Dy palët që e pranuan autorsinë e atentatit. E para shteti i veçpallur islamik, e dyta Jamat ur Ahrar, fraksioni talibanëve pakistanez që kërcënoi se do të bëjë edhe sulme të tjera të ngjashme. Kjo organizatë është përgjegjëse edhe për masakrën e Pashkëve në parkun e lojrave të Lahores, ku vdiqën 75 vetë. Prej kohë, avokatët janë në shënjestër të terrorizmit në vend, siç na e shpjegon i dërguar i Sole 24 ore Alberto Negri, specialist në zonë.
Kjo edhe pse shoqata e avokatëve zakonisht përpiqet në një farë mënyre që të respektohen ligjet e vendit, e për më tepër shpesh mban qëndrime laike sekulariste kundër ekstremistëve islamik dhe grupeve radikale. Kjo shpjegon pse avokatët janë gjithnjë në shënjestër.